Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijerka Ana Brnabić obratit će se učesnicima 73. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Značajan deo govora bit će posvećen Kosovu i Metohiji. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta pozdravlja napredak Srbije u ekonomiji i reformi javne uprave. Potreban napredak u pravosuđu, vladavini prava i slobodi medija. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Kina namerava da se umeša u predstojeće izbore za američki kongres. Peking odbacuje optužbe. Obeležava se Svetski dan turizma. Srbija među 5 zemalja Evrope sa najvećim rastom broja turista. Naši odbojkaši protiv Poljaka za plasman u polufinale svetskog prvenstva. Sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura 24, u Beogradu 22 stepena. U Njujorku se nastavlja 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a učesnicima će se obratiti premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je potvrdila da će značajan deo govora biti posvećen Kosovu i Metohiji. Obraćanje premijerke, prvi program Radio Beograda, prenosit će noćas u 2 časa i 30 minuta. Na marginama Generalne skupštine šefica srpske vlade sastala se sa predsjednikom Švajcarske Alenom Bersenom, šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom. Prisustvovala je i neformalnom okupljanju lidera Zapadnog Balkana koje su organizovali zvaničnici Evropske unije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Premijerka Ana Brnabić prvi put će stavove Srbije zastupati za govornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kaže da se pažljivo i dugo spremala i da će se ključna poruka odnositi na Kosovo i Metohiju. Primećuje da se mnogi pitaju kako mogu da pomognu u dijalogu Beograda i Prištine. Među njima i Švajcarska, zemlja koja snažno podržava nezavisnost Južne srpske pokrajine, podseća Brnabićeva.
Insistirali su na tome, čak su me nakon toga zaustavili njihova televizijska ekipa da vidi kako mi gledamo na taj dijalog, šta Švajcarska može da uradi da podrži tu inicijativu, tako da evo još jedna stvar u kojoj mi se čini da je prepoznati svi napori Srbije da napravimo jedan iskorak u jedan održivi mir, održivu stabilnost na Balkanu.
Predsjednica vlade navodi da je za trajno i održivo rešenje neophodna pomoć upravo onih zemalja koje su priznale Kosovo.
Posebno te zemlje imaju odgovornost da naprave pritisak na Prištinu, da implementira i poštuje sporazume koji su dogovoreni i koji su potpisani, s tim u vezi naravno Briselski sporazum, i da sednu i da naprave, da osnuju zajednicu srpskih opština. Dakle, moj odgovor je uvek isti. Na vama je odgovornost najveća da Priština pokaže da su ozbiljni partneri i da implementiraju sporazume koje su potpisali.
Na preispitivanju stavova prema Kosovu i Metohiji aktivno radi i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Njemu su ministri iz Omana i Ugande, koji su na spisku Prištine da su priznali nezavisnost Kosova, potvrdili da to nisu učinili.
Ja imam zakazano do sada razgovore sa 84 zemlje, od ukupno 193. I nije mi teško, to je za mene glavna politička aktivnost ovde. Imam čitav niz bilateralnih sastanaka i sa onima koji su priznali Kosovo, da razgovaramo o preispitivanju njihovog stava i sa onima koji to nisu uradili, da radimo na učešćivanju tog stava.
Dačić očekuje da će u narednom periodu još zemalja povući priznanje ili javno reći da nisu priznale Kosovo. Kad je reč o delegaciji Prištine, šef srpske diplomatije podseća da je Srbija, kao i prošle godine, uložila protest.
Oni zloupotrebljavaju mirovnu misiju na Kosovu i oni ovde ulaze preko, odnosno zatraže preko departmana za mirovne operacije određeni broj propusnica na kojima piše slovo O, to znači adres, odnosno ostali drugi koji nisu zvanično članovi Ujedinjenih nacija, nisu nikakvi funkcioneri, i oni su ove godine zatražili 41 propusnicu. Za njima idu tri predstavnika departmana Ujedinjenih nacija da ih kontrolišu šta rade. Ja još jednom kažem, ništa im ne vredi, mislim da je njihova priča prazna, lažna.
Podsećamo, Svetska organizacija ranije je saopštila da prištinska delegacija nije zvanično pozvana i da je u privatnoj poseti.
Predsedavajući odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan rekao je da je Srbija lider integracionog procesa i ključan partner Evropske unije u regionu. Tokom debate o nacrtu izveštaja o Srbiji u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta, Kukan je rekao kako je ubeđen da će Brisel imati priliku da pozdravi Srbiju u svojoj porodici. Prema njegovim rečima, tekst izvestioca za Srbiju Davida McAllistera dobro je izbalansiran i amandmani na taj tekst treba da ohrabre vlasti u Beogradu da se više posvete reformama u pravosuđu, vladavini prava, civilnim slobodama, slobodi medija i napretku u parlamentarnim procedurama.
Izvestila za Srbiju David McAllister ocenio je da je debata o nacrtu izveštaja o Srbiji u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta pokazala da velika većina poslanika želi da podrži Srbiju na putu ka Uniji. Važno je, kaže, ohrabriti Srbiju na tom putu, ali i sagledati gde sve ima prostora za napredak, posebno u oblasti fundamentalnih prava, vladavine prava, borbe protiv korupcije i kriminala i slobode medija. McAllister je za Tanjug rekao i da je rešenje za kosovsko pitanje, koje podrazumeva i promenu granica, moguće jedino ako se o njemu, pored Beograda i Prištine, saglase i Evropska unija i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić preneo je ambasadoru Nemačke u Srbiji Tomasu Šibu da je Srbija zabrinuta zbog obnovljenih pritisaka na Srbe u pokrajini i napada na njihovu imovinu u proteklom periodu. Srbija je prema Đurićevim rečima odlučna da zaštiti interese i unapredi uslove života našeg naroda na Kosmetu. Ponovio je da Beograd nastoji da u dijalogu sa Prištinom postigne kompromisno rešenje što bi osiguralo dugoročan mir i stabilnost u regionu.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović razgovarala je s novim ambasadorom Nemačke o regionalnom povezivanju i saradnji na zajedničkim projektima. Mihajlovićeva je istakla da je Nemačka važan partner Srbije i u bilateralnim odnosima i na putu ka Evropskoj uniji. Dve zemlje imaju razvijenu ne samo ekonomsku, već i tehničku saradnju. Podsjetio je ambasador Šib i izrazio uverenje da će se saradnja nastaviti, jer je povezivanje važno za razvoj regiona.
Nakon žestoke kritike na račun Irana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, američki predsjednik Donald Trump uputio nove kritike, ovog puta Kini. Tvrdi da ima dokaze da se Peking meša u američku politiku. Zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obeležili su i govori lidera Venezuele, Ukrajine, Italije, ali i susreti svetskih vođa na marginama tog velikog događaja u Njujorku. Detalje je izdvojila Tatjana Gajević.
Donald Trump tvrdi kako ima dokaze da Kina namerava da se umeša u predstojeće izbore za američki kongres, tako što će tajnim aktivnostima ograničiti slobodu govora i kazniti one koji podržavaju američke trgovinske mere. Ministarstvo spoljnih poslova Kine odbacilo je te tvrdnje i pozvalo Belu kuću da ne uništava američko-kineske odnose. Trump je između ostalog poručio i da će uskoro predstaviti mirovni plan za rešenje izraelsko-palestinskog sukoba.
Dopada mi se rešenje o dve države. To bi bilo najbolje prema mom mišljenju. Možda vi, premijeru Netanjahu, mislite drugačije, ali ja ovako osjećam. Razmišljam o ideji o dve države, o ideji o jednoj državi i volim onu koja se dopada svima. Želim čvrst plan na koji će pristati obe strane pre nego što ga predstavimo za 2 ili 4 meseca.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da bilo kakva buduća palestinska država mora da bude demilitarizowana i da mora priznati Izrael kao državu jevrejskog naroda. Američki predsjednik Donald Trump odbio je susret na marginama Generalne skupštine UN-a sa kanadskim premijerom Justinom Trudeauom, jer mu se, kako je rekao, ne sviđaju kanadske carine na mlečne proizvode. I predsjednik Venezuele Nicolas Maduro osvrnuo se na odnose sa Sjedinjenim državama. Amerika želi da naređuje svetu kao da je on njena privatna svojina, rekao je Maduro. Zagovornicom je ipak potvrdio da je spreman da se sastane s Donaldom Trumpom.
A pesar de todas las diferencias.
Uprkos svim razlikama, ideološkim i političkim, raspoložen sam da pružim ruku američkom predsjedniku i da rešimo naše bilateralne nesporazume. Napominjem, Venezuela je žrtva dugotrajne agresije. Venezuela je godinama pod ekonomskim pogromom i globalnom antikampanjom koje su dovele do migrantske krize.
Una pretendida crisis migratoria en Venezuela.
Italijanski premijer Giuseppe Conte rekao je da Ujedinjene nacije moraju da ojačaju kako bi zaštitile i unapredile multilateralizam, koji je potreban međunarodnoj zajednici. Predsjednik Ukrajine optužio je Rusiju za prisajedinjenje Krima i da Moskva zanemaruje patnju ukrajinskog naroda. On je pozvao međunarodnu zajednicu da natera Kremlj da preuzme odgovornost za svoje akcije.
U Makedoniji u ponoć počinje izborna tišina uoči referenduma na kome građani treba da se izjasne o tome da li prihvataju sporazum Skoplja i Atine, kojim između ostalog država dobija novo ime, Republika Severna Makedonija. Makedonska vlada smatra da će referendum otvoriti novu stranicu državne istorije. Profesorka na Filozofskom fakultetu u Skoplju, Biljana Vankovska, kaže za naš program da i ukoliko referendum uspe i na osnovu toga budu izglasane ustavne promene, krajnju reč daće poslanici Grčke skupštine. Zato smatra da je reč o presedanu.
Nešto što recimo normalne države ili suverena država ne bi prihvatila, a to je da dopusti da parlament druge države odlučuje o njenim ustavnim promenama. Ukoliko je ovaj sporazum bio rezultat nekakvog transparentnijeg, bolje vođenog procesa medijacije, pregovora, ukoliko je javnost u obe dve države bila spremna na neke odstupke i na čitavu ovu priču, možda bi stvar išla i drugačije. Ovako smatram da je ovo nešto što je Zoran Zaev morao da prihvati, dakle u stilu ponude koje ne smete odbiti.
Uoči referenduma, brojni zapadnoevropski i svjetski državnici pozvali su građane Makedonije da podrže sporazum sa Grčkom jer bi se time država približila članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji. Za uspjeh referenduma neophodno je da na biralište izađe polovina ukupnog broja upisanih birača plus jedan glas.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je pomenuo uplitanje stranaca u politiku Bosne i Hercegovine i dodao da je vladajuća koalicija upozoravala na taj problem, ali da javnost nije bila zainteresovana. Dodik ističe da su stranci uložili oko 40 miliona maraka u rad nevladinih organizacija i pojedinih medija u BiH, a da je britanska vlada podržavala i još uvijek podržava srpskog člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića.
Obeležava se svjetski dan turizma. Kao destinacija koja je sve privlačnija stranim turistima, Srbija se nalazi na petom mjestu u Europi. Stranih posjetilaca je prošle godine bilo 17% više nego prethodne, a očekuje se da ih ove godine bude i više. Procjene su da će do kraja godine našu zemlju posjetiti oko 3,5 miliona gostiju iz inostranstva. Više od 55% turista je informaciju o Srbiji dobilo na internetu, a 10% preko turističkih agencija. Zato je plan da se što više ulaže u digitalizaciju, pripremila Sandra Cvijanović.
U svetu je sve popularniji aktivan odmor, što znači da se ljudi odlučuju za kraće odmore više puta u toku godine. To je za Srbiju dobro, jer baš takav vid usluge može da ponudi. Zbog toga je sve manje grupnih, a sve više individualnih poseta. Istraživanja pokazuju da strani turisti ne posećuju Srbiju samo zbog noćnog života, kao što je to do sada bio slučaj, objašnjava ministar turizma, trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Na pitanje šta vas je motivisalo da dođete u Beograd, 40% su se izjasnili da je to kulturno nasljeđe, 22% da je to gostoprimstvo, 21% gastronomija, svega 10% zabava, 16% odnos cijene i kvaliteta. Dakle, u svakom slučaju, to je nešto što nam daje mogućnost da se vrlo jasno opredeljujemo za određene ciljne grupe kojima se obraćamo sa upravo tom odgovarajućom ponudom.
Strani turisti hvale Srbiju, ali i kritikuju, kaže direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
Ono što nam zameraju inostrani turisti, na prvom mestu ističu higijenu, da više vodimo računa o tome kako odlažemo otpad. Također su imali dosta pritužbi vezano za transport, odnosno taksi službe i dostupnost informacija o javnom prevozu. I ono što nam skreću pažnju također je pitanje džeparoša i prosjaka koji umeju da budu dosta navalentni.
Labović vas smatra da veliku pažnju treba usmeriti na privlačenje stranih turista, ali nikako ne treba zapostaviti i domaći. Najviše stranih turista iz Turske, Kine, Rusije i zemalje u okruženju. Direktne aviolinije, koje ima sa 96 zemalja, i bezvizni režim, koji ima sa 86 država, Srbiju dovodi u privilegovan položaj u privlačenju stranih turista.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem istakao da su ispunjeni gotovo svi uslovi za otvaranje poglavlja 11 o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Akcioni plan za to poglavlje upućen je vladi, čime smo na korak do otvaranja tog poglavlja, naveo je ministar. Nedimović je za Radio Beograd 1 rekao da će vlada Srbije do kraja godine izaći sa novim programom podrške investicijama u prehrambenoj industriji.
Da li je reč o greenfield investicijama ili brownfield investicijama, gde ćemo u zavisnosti od te dodate vrednosti koja se pravi i koliko broja kooperanata vežete za sebe, kooperanata u smislu domaćih poljoprivrednih proizvođača, će država davati podršku. Nije isto, ne može se isto posmatrati automobilska industrija i prehrambena industrija. Primer radi. U automobilskoj industriji vi sa investicijom od 10 miliona evra možete zaposliti 500 ljudi. I tu sav input, sav repromaterijal uglavnom 90% dolazi iz inostranstva. Kod prehrambene industrije imate kontrastvar. Imate investiciju od 340 miliona evra, uglavnom, za male ovaj sisteme toliko investicija, ali tu je sve u opreme. Zapošljava se možda 20, 30 ili 50 ljudi. Ali imate jednu mnogo važniju stvar. Kooperanti, dobavljači su u stvari svi domaća lica. Tu je krug se širi i tu je mnogo veća ta dodatna vrednost koja se pravi u celom lancu. To vam bukvalno postade neka vrsta zaštite ta prerađivačka industrija, da će on imati svake godine mogućnost nekom da isporuči. Zbog toga insistiramo u okviru vlade da se donese jedna nova uredba koja će ovo regulisati, kako bismo imali što veći broj investicija u oblast.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede gost je naše emisije U središtu pažnje, koje je na programu u 17 časova i 5 minuta.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koji predvodi James Rowe. Glavna tema bio je nastavak reforme sistema plata, za koji je Rowe rekao da je napravljen veliki pomak. Sagovornici su se složili da će sa stvaranjem prostora u budžetu Srbije nov sistem omogućiti i pravičnije povećanje plata. Sa misijom MMF-a i predstavnicima Svetske banke razgovarao je i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Ocenjeno je da je vlada Srbije uspešno realizovala proces privatizacije za rudarsko-topioničarski basen Bor. Na sastanku je konstatovano i da je poboljšano finansijsko stanje javnih preduzeća u energetskom sektoru, pre svega u EPS-u i Srbijagasu.
Štrajk prosvetara se nastavlja. Časovi su skraćeni u 1000 škola. Sindikati ponavljaju zahtev da svi zaposleni sa 7. stepenom stručne spreme budu u 9. platnoj grupi. Posle jučerašnjeg sastanka u Ministarstvu prosvete kažu stvari su dosta jasnije, ali od svojih zahteva ne odustaju. Detaljnije Milka Babić.
Ponuda ministra prosvete da u 9. platnu grupu uđe 58% nastavnika za sindikate nije dovoljno dobra. Obrazloženje da je to način da se zaposleni motivišu da kvalitetnije rade nije prihvatljivo. Vladimir Adžić iz Unije sindikata prosvetnih radnika naglašava da je jedino pravedno da svi sa 7. stepenom stručne spreme budu u 9. platnoj grupi.
Imamo kolegu u gimnaziji, 38 godina staža, nije u 9. platnom razredu, a koleginica koja ima 5 godina radnog staža i starešina je, ona jeste u platnom razredu. Tu mora da budu svi. Svi koji imaju završen fakultet, odnosno 7. stepen. To košta 150 miliona više.
Predsjednik sindikata Jasni Janković traži bolji položaj i za administrativne i financijske radnike u školama.
Treba da imaju veće plate, pre svega zbog toga što imaju 4. i 5. stepen obrazovanja, možda negde čak i 6., a trenutno su na minimalcu. Dakle, juče se i o tome govorilo. Što se tiče naših šefova računovodstva, trenutno su mu postavljeni u 8.3, ali ih naravno sve vidimo sa nama u 9. grupi prvom platnom razredu.
Na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu prosvete predučeno je da je školstvo tema razgovora sa MMF-om. Dobrivoje Marjanović se nada da to znači da će obrazovanje dobiti mesto koje zaslužuje. Štrajk se, kaže, nastavlja dok ne stigne konačna ponuda vlade.
Opekli smo se više puta, potpisivali sporazume koji nisu ispunjeni, ne verujemo više nikom na reč, čekamo taj 4. oktobar, čekamo konačnu ponudu, kad ovaj strani faktor bude izašao iz zemlje, da onda naša vlada nama kaže šta su im ostavili kao amanet.
Sindikati zahtevaju da vlada ispuni obaveze iz ugovora o prekidu štrajka iz 2015. godine. Podsećaju državu da su profesori, između ostalog, oštećeni za 4 svetosavske nagrade.
Znanje o novcu, štednji, bankama i platnim karticama moglo bi da postane obavezan predmet u nižim razredima svih osnovnih škola. Nastava iz finansijske pismenosti, takozvani FinPIS, trenutno postoji u 30 ustanova, ali će postati deo redovnog programa, najavljuju predstavnici Ministarstva prosvete koji su danas u osnovnoj školi Drinka Pavlović u Beogradu prisustvovali prvom javnom času iz finansijske pismenosti, zabeležila Marina Bajić.
Šta je budžet, prihod, rashod? Jovan Pribićević, đak četvrtog razreda, zna, jer o tome uči već godinu dana, pa sada, kaže, uspeva i da uštedi džeparac, a umeo bi tvrdi i da upotrebi platnu karticu.
Imamo sada neku sumu novca i kada dođemo, na primjer, nešto želimo da kupimo nekom, negde u prodavnici i provučemo karticu kroz jednu mašinu, unesemo PIN i onda te pare koje imamo u kartici se prebaci kao da sam platio.
Učiteljica Ljiljana Novković nije se pokajala što se škola Drinka Pavlović u Beogradu pre godinu dana prijavila za projekat FinPIS, odnosno finansijska pismenost. Dobro je tvrdi jer se deca uče štednji, odgovornosti i planiranju.
Morate da imate vreme da odvojite, da budete inspirisani učenicima, oni mene stvarno inspirišu, oni bi mogli još mnogo više stvari da pokažu. Oni čak meni pokazuju interesovanje za devize.
O finansijskoj pismenosti od prošlog septembra uče đaci nižih razreda u 34 osnovne škole u Srbiji, otkriva pomoćnik ministra prosvete Vesna Nedeljković. To, kaže, nije poseban predmet, već nešto što se zove projektna nastava i podrazumeva povezivanje gradiva iz različitih predmeta.
Mi smo videli tokom prethodnih godina da deca negde najlošije upravo odgovaraju na pitanja koja se tiču nekog logičkog povezivanja i pogotovo ukoliko moraju neku praktičnu ideju koja ima dodira sa novcem da realizuju. Dakle, ne da ne znaju, ne znaju kako.
Nedeljkovićeva navodi da će ministarstvo od drugog polugodišta krenuti sa obukom još 1000 nastavnika. O finansijskoj pismenosti učit će se tvrdi i u predškolskom programu.
Slušate novosti dana.
Počelo je obeležavanje 102. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na grčko ostrvo Krf. Srpski i grčki zvaničnici, predstavnici udruženja, potomci, položili su vence na spomen obeležje u Dasiji. Na Krfu su utočište i spas našli srpska vlada, vojska i narod, istakao je državni sekretar Ministarstva za rad Negovan Stanković i dodao da je posle više meseci pešačenja gudurama Albanije na Krf došlo 185.000 iznemoglih vojnika i civila. Posle dve godine oporavka uz pomoć saveznika krenuli su u proboj Solunskog fronta.
U Domu Narodne skupštine otvorena je izložba Umetnost koja čeka pravdu. Reč je o replikama dela koja su nestala, odnosno ukradena u događajima 5. oktobra 2000. godine iz bogate skupštinske kolekcije. Detaljnije Ranko Stojilović.
Izložba verodostojnih kopija ovih dela ima za cilj da nas podsjeti na njihovu ne samo materijalnu, već i istorijsko-umetničku vrednost, naglasila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
Okupili smo se upravo vođeni ovom snažnom porukom da nismo i da ne smemo odustati od potrage i povratka umetničkih dela od neprocenjive kulturne i istorijske vrednosti ovaj dom. Istovremeno, nestalo kulturno blago nam svima služi kao opomena, jer je odnos jednog društva prema sopstvenom kulturnom nasleđu ujedno ogledalo istog.
Replike nestalih slika prema arhivskim fotografijama urađene su u saradnji Narodne skupštine sa Istorijskim muzejem Srbije. Slušamo direktorku ovog muzeja Dušicu Bojić.
Imaćete prilike da vidite kopije dela Stevena Bodnarova, Zore Petrović, Petra Lubarde, Živojina Vlajića, Smilje Bojičić, Đorđa Bošana, Peđe Milosavljevića i drugih. Kao zaštitari možemo da žalimo što ovih dela više nema i da apelujemo da se ovako nešto u našoj zemlji više nikada ne dogodi.
Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković naglasila je i ovom prilikom da društvo neće odustati od toga da vrati u dom Narodne skupštine ovo neprocenjivo blago i apelovala na sve građane koji imaju saznanja o ovim umjetničkim djelima da to i jave nadležnima, jer upravo zahvaljujući savjesnim građanima, tokom prethodnih mjeseci vraćeni su delovi otuđenog mobilijara.
U muzejima savremene umetnosti u Beogradu i Novom Sadu sredinom oktobra biće otvorena prva retrospektivna izložba Ilije Šoškića koja se predstavlja u čitavom postjugoslovenskom kulturnom prostoru. Izložba akcione forme je i prva izložba koju muzeji organizuju zajednički otkako je prošle godine potpisan protokol o strateškoj saradnji. Tanja Živković.
Ilija Šoškić je jedinstvena stvaralačka figura, sportista, umetnik, performer, 68-aš, radikalni levičar, teoretičar i motociklista. Istovremeno pripada i deluje u različitim kulturama, ali je uspeo da ostane ono što je bio i na početku svoje karijere, neoavangardista, gerilac, ali i umetnik metafizičar koji, iako ne uspeva da promeni društvo, svojim radom i angažmanom pomera granice percepcije umetnosti. Retrospektivna izložba akcione forme u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine zauzeće gotovo čitav prostor muzeja, a u Beogradu treći, četvrti i peti nivo, kaže kustos izložbe, šef odeljenja umetničkih zbirki i izložbi Savremenog muzeja u Beogradu, Zoran Erić.
Novi Sad, dakle, počinje negde od 70. godina zapravo tih prvih radova koje Ilija Šoškić realizovao u Italiji, to su te poznate njegove žive slike, a od negde sredine 80. kada već te ideje i te iluzije mogućih promjena posle 68. počinju da jenjavaju. Ilija zauzima jednu metafizičku poziciju, on ulazi u sferu matematike, nauke i to je početak, recimo, izložbe u Beogradu koje prati te dve niti.
Jedno od osnovnih pitanja oko postavke izložbe u dva grada bilo je ko je Ilija Šoškić, umetnik ili mit? Istakao je kustos izložbe, muzejski savjetnik Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu, Nebojša Milenković.
I on jeste poznat kao mit, a ne kao čovjek. Suština priče je da ne postoje trajne, zauvek osvojene pozicije, ni u umetnosti, ni u životu. Ne postoji karijera, ne postoji status. Sve je podložno promjenama i ukoliko to ne uradi društvo, ponekad to uradi sam umetnik.
Izložba akcione forme upoznaće nas bliže sa pripadnikom prve generacije jugoslovenskih umetnika koji su radili u duhu novih umetničkih praksi. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine izložba će biti otvorena 12. oktobra, a u Beogradu dan kasnije. Obe izložbe biće otvorene do 24. decembra.
U godini jubileja 7 decenija postojanja Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu dodelio je 2 počasna doktorata, reditelju Dušanu Makavejevu i scenografu Miodragu Tabačkom, beleži Sonja Todorović-Šegrt.
Ideja za počasne doktorate potekla je od profesorke Milene Dragičević-Šešić. Ove godine, spontano i jednoglasno, odlučeno je da to budu dvojica izuzetnih zaslužnih umetnika, a predlog je usvojen na svim instancama Fakulteta dramskih umetnosti i Univerziteta umetnosti, kaže Mileta Prodanović, rektor Univerziteta umetnosti.
Moram da kažem da su naši uvaženi bivši profesori Dušan Makavejev i Miodrag Tabački prvi domaći nosioci tog priznanja. Kažem, zvanje se dodeljuje vrlo restriktivno i možda zbog toga ima tako veliki značaj.
Scenograf Miodrag Tabački uradio je više od 200 scenografije i više od 100 kostimografija za dramske, operske, baletske i lutkarske predstave. Kao scenograf i kostimograf gostuje u većini jugoslovenskih pozorišta, ali i evropskim.
Imam ogromnu emociju, ogromno poštovanje i iznad svega mislim da je to u redu priznanje meni i mom radu, ali da je to za profesiju strahovito značajno priznanje, jer ukazuje na jednu disciplinu, jedan činilac pozorišnog čina koji je nedovoljno u oči, nedovoljno poznat i samim tim i nedovoljno cenjen unutar pozorišnog čina.
Jedan od najistaknutijih predstavnika crnog talasa u našoj kinematografiji, reditelj Dušan Makavejev, autor čuvenih filmova Čovjek nije tica, Ljubavni slučaj ili tragedije službenice PTT, Misteri organizma, nažalost zbog bolesti bio je sprečen da se pojavi i primi ovo veliko priznanje u rektoratu Univerziteta umetnosti.
Sport. Od 20:30 odbojkaši Srbije igraće protiv Poljske na svetskom prvenstvu. Za plasman u polufinale našim odbojkašima je potreban jedan dobijeni set, pošto su sinoć pobedili Italiju sa 3:0. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Odbojkaši Srbije su borbenom, energičnom i nadahnutom igrom u potpunosti nadigrali domaću reprezentaciju Italije. Selektor Nikola Grbić bio je zadovoljan igrom svojih izabranika. Rekao je da su odbojkaši Srbije bili sjajni u odbrani i da su Italijane porazili odličnim servisom, što je u dosadašnjem toku šampionata bio glavni adut u igri italijanske reprezentacije.
Mislim da su momci odradili fenomenalan posao od prvog poena, da su po meni eliminisali protivnika i umirili ga prvo i pre svega odbrano. Mislim da kad se na to još posle doda agresivnost na servisu, kontinuitet u napadu, mislim da apsolutno rezultat je potpuno pokazao onako kako je bilo stanje stvari na terenu.
Korektor Aleksandar Atanasijević je sa 19 poena bio najefikasniji u našem timu. Osvojio je najbolji poen utakmice, a po oceni mnogih i svetskog prvenstva. Ovaj poen je prelomio treći set, ali i meč u našu korist.
Ono što smo shvatili da mora da igramo kao ekipa, jer ovako sa ovom obranom i sa ovakvim pristupom teško da ko može nas dobije.
Za prolaz u polufinale našoj selekciji je neophodan jedan osvojen set u meču sa Poljskom. Utakmica Srbija-Poljska igra se večeras o 20:30.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Krstovdan. Danas se strogo posti, običaj da se bere i osvećuje bosiljak koji se koristi u svim hrišćanskim obredima tokom godine. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Hladno jutro, ponegde sa slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 19 do 24 stepena, u Beogradu 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.